dan kulavudago alsala bol ki basagash.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Marekani Joe Biden leo amekamilisha ziara yake ya Ufaransa kwa kutoa heshima zake kwenye makaburi ya wanajeshi wa Marekani, hatua ambayo rais wa zamani Donald Trump aliepuka wakati alipokuwa madarakani. Biden amechukua hatua hiyo ikiwa na matumaini kwamba huenda ikamsaidia kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba. Biden alitembelea makaburi hayo ya Ensimane ambayo yako nje ya mji wa Paris. Aliweka shada la maua kwenye kanisa lililopo hapo ambako zaidi ya wanajeshi 2,200 wa Marekani walikufa kwenye vita vya kwanza vya dunia. Ziara ya Biden pia imefanyika wakati wa maadhimisho ya 80 ya siku ya D-Day ambao husherehekea ushirikiano kati ya Marekani na Ufaransa. Wakati wa ziara ya Trump ya 2018 nchini Ufaransa, aliepuka kutembelea makaburi hayo huku White House ikisema kuwa ilikuwa ni kutokana na hali mbaya ya hewa. Hata hivyo, ripoti zilizotolewa baadaye zilisema kuwa Trump alisusia kuitembelea au kuyatembelea kutokana na kuwa aliona wanajeshi waliozikwa huko kama watu walioshindwa. Trump amekuwa akikanusha ripoti hizo ingawa zilithibitishwa na msemaji wa ikulu wakati huo John Kelly. Msemaji wa jeshi la Kongo amesema leo Jumapili kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la Ijumaa sasa imefikia 41. Luteni Kanari Mark Hazuje amesema kuwa shambulio hilo litekelezwa na waasi wa kundi la Allied Democratic Forces ADF kwenye jimbo la mashariki la Kivu Kaskazini. ADF ambalo ni tiifu kwa kundi la kigaidi la Islamic State lenye makao yake mashariki mwa Kongo, limekuwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye eneo hilo lenye makundi mengi ya wanamgambo. Kundi hilo lililoanzishwa Uganda pia lililaumiwa kutokana na shambulizi jingine la mapema wiki hii ambalo liliua takriban watu 16. Afisa mmoja wa kieneo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na mapanga walifanya shambulizi la usiku kucha Ijumaa kwenye vijiji karibu na mji wa Beni. Visindi Nick Jr. ambaye ni kiongozi wa asasi ya kiraia katika eneo hilo amesema kuwa kituo cha afya kilichomwa moto wakati watu 6 wakijeruhiwa kando na wale 41 waliouawa. Kufikia sasa serikali haijasema lolote kufuatia shambulizi hilo, na msemaji wa serikali hakujibu maombi ya shirika la habari la Reuters ikimtaka atoe maoni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mashambulizi zaidi yameripotiwa leo Jumapili huko Gaza, siku moja baada ya majeshi ya Israel kuwaokoa mateka wanne kwenye operesheni iliyoua takriban wa Palestina 274 kulingana na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas. Operesheni ya uokoaji ilifanyika kwenye eneo la makazi lenye watu wengi katika kitongoji cha mji wa Nuseirat, msemaji wa jeshi la Israel amesema. Israel hajajisalimisha kwa magaidi, amesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akiongeza kuwa hatutasita hadi tumalize operesheni zetu na kuwarejesha mateka wote wakiwa hai au wakiwa wamekufa. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema kuwa operesheni hiyo ilikuwa na changamoto nyingi. Wanajeshi wa Israel walifanya operesheni hiyo wakati wakishambuliwa vikali kwenye eneo la mji ndani ya Gaza, amesema kupitia taarifa, akiitaja operesheni hiyo kuwa ya kipekee ambayo ameshuhudia ndani ya miaka 47 ambayo amekuwa kwenye ulinzi wa Israeli. Maafisa wa afya wa Nuseirat wametaja operesheni hiyo kuwa mbaya zaidi tangu mapigano hayo yalipozuka, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Maafisa wa afya wa Gaza leo Jumapili wametaja idadi ya vifo kuwa 274 kutoka 210 vilivyotangazwa hapo awali. Mwili wa mtangazaji wa televisheni wa Uingereza Michael Mosley umepatikana kwenye kisiwa cha Ugiriki leo asubuhi baada ya kutafutwa kwa siku kadhaa, familia yake imesema. Msemaji wa polisi ambaye hakutaka kutajwa jina kutokana na uchunguzi unaoendelea amesema kuwa mwili huo umepatikana kwenye ufukwe wenye mawe mengi na kwamba unasubiri kutambuliwa. Mke wake amesema katika taarifa kuwa Mosley alichukua njia tofauti wakati wa matembezi na kisha kuzirai kwenye eneo ambalo mwili wake usingepatikana kwa urahisi. Amekuwa akitafutwa tangu Jumatano kwenye kisiwa cha Seine. Meya wa kisiwa hicho Lefteris Papakaloudakis ameambia shirika la habari la Reuters kwamba alikuwa kwenye boti akiwa na wanahabari pale walipoona mwili huo ukiwa mita 20 kutoka kwenye ufukwe wa Anjia Marina. Ameongeza kusema kuwa huenda Mosley alianguka kwenye bonde lenye mawe na kisha kukwama kwenye uzio. Ripoti zinasema kuwa wakati wa operesheni ya kuokoa mwili wake, afisa mmoja wa polisi pia alianguka na kuumia kiasi cha kupelekwa hospitalini. Meli mbili zimeshika moto baada ya kupigwa kwa makombora huko Aden nchini Yemen, na mashirika mawili ya usafiri wa bahari ya Uingereza yameripoti hivi leo. Kampuni ya ulinzi ya Uingereza ya Amri imesema meli ya mizigo iliyosajiliwa Antigua na Barbuda ilishambuliwa kwa kombora ikiwa maili 83 kusini mashariki mwa mji wa Aden na kushika moto ambao ulidhibitiwa muda mfupi baadaye. Awali shirika la Uingereza la operesheni za bahari lilisema kuwa lilipata ripoti kutoka kwa nahodha wa meli hiyo kwamba ilikuwa imeshambuliwa. Wanamgambo wa Kihouthi ambao wanadhibiti sehemu zenye watu wengi nchini Yemen wenye uhusiano na Iran wamekuwa kishambulia meli kwenye pwani yake kwa miezi kadhaa sasa, wakisema wanafanya hivyo kama kitendo cha mshikamano wa Wapalestina wanaopigana na Israeli huko Gaza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kukaribisha sasa kupata salamu na muziki.
Karibu katika kipindi kingine cha salamu na muziki. Kama ulivyosikia, basi hicho kiashirio kinakuleta kwenye salamu na muziki. Msikilizaji, Jumapili hii ya leo, natumaini hujambo kabisa, umekushajaa tele hapo nyumbani, mambo ni mazuri, na mimi nimekushajaa studio kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomai, kukupa vitu vizito, mambo ya salamu na muziki. Msikilizaji, natumai uko vizuri, uko safi, mambo yako ni murwa kabisa. Basi moja kwa moja kwenye salamu na muziki, mwenye bakti ya kutufungulia kipindi si mwingine bali ni wewe Ngalama Maluta. Unajiita mdau mkubwa wa Sauti Amerika ukiwa pale Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unapenda salamu zako za leo ziende kwa Abubakar Ingeresi na Mala Joas na Zaeli Madede. Umemkumbuka pia Daniel Malay, Eliapenda Mwanyika, Amos Madirisha, Kabanzi Jean, Mkuyu Shirinde, Daudi Nkuba, hukumsahau Sawaya Nkuba Simon na Pascal Lucas Chambi. Ujumbe unawaambia jamani, VOA haina mpinzani. Wewe umesema vizuri kabisa, haina mpinzani hata kidogo. Asante sana. Moja kwa moja basi nakamata barua pepe yako, si mwingine ni wewe Ngusa Mleba. Ngusa, ukiwa kule Igunga, Tabora, Tanzania, unapenda salamu zako za Jumapili hii leo ziwafikie Njile Oswago, Kasore Ruhindu Kira, Machenji Lupemba, mkumbuka pia Leticia Shirugile, huko msao Fitna Paul Wakatoro kule Geita, Mkankule wa Mkankule, pia unamkumbuka Mbuga Peter Buche Yeke, Joto Mahona, unasema jamani, tuendelee kukumbukana kutoka pande za Igunga. Bila shaka mambo ya Igunga yako safi kabisa unasema pale. Basi moja kwa moja kutoka Igunga, tunaruka moja kwa moja hadi kwake Jafet Isdori wa Katapulo Kalambo kule Rukwa, Tanzania. Wewe salamu zako za Jumapili ya leo unasema unataka ziende kwake Oswin Kipeta, mkumbuka pia Emmanuel Ngalawa, Winfrida Juma Mintanga, Mwalimu Kasolo Klofus, Dalali mtoto wa Mpanda kule Katavi, Festo Beda, mkumbuka pia Mwalimu Stephen James Katia, huku msao Sinia Zenobia, Padri Lengono Kamhabwa na Padri John Chacha, moja kwa moja na watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wenzangu nasema asante sana kwa salamu zako. Nageukia kwake nani sasa? Nageukia kwake Lucas Alberto Mseti. Salamu zako za Jumapili hii leo, kwanza kabisa unasema habari za Jumapili? Za Jumapili ziko bomba, niko safi kabisa. Ukiwa Dodoma, makao makuu ya Tanzania pale, unapenda salamu zako unasema ziende kwake Rutaiwa Salum Busisi. Nazareti Mwaki Pembe, mamkumbuka pia King Majuto, huku msao Miraji Mwana wa Kibinda, Elias Shiguta, pia ukutawa kumsao Magi Mbise, Lucas Yeremia, au namuita Baba Happy, pia mkumbuka Tina Matelula, Elia Penda Mwanyika, pia ukuwa sahau Mbaga Karim, na mwisho unasema ni kwa wazazi wako wapenzi, baba yako mzee Albert Mseti, na mama yako mzazi Mosi Lucas, wote wakiwa kule kijijini Riamisanga, Butiama. Ujumbe unasema jamani ye, tukumbukane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mimi nasema mambo ya hapa yako safi kabisa, safi sana kutumia mtambo huu kwa kumbuka wenzako. Basi moja kwa moja tuweze kupata kupumzisha makoo. Tayari naona kibao cha muziki kwa standby, si mwingine ni Diamond Platnumz akishirikiana na Jux. Jumapili hii ya leo ufanye nini basi kama sio kuenjoy?
Kina mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nimwita yo baby, umenaya na baby, ni muna kipendi, ni mshenza kupendi, ama kwa ni mdiani, mambo mengi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh, kilichonifanya kala kujiona simba kumbe swala, kasema kwenye penju twara badala kusaka mnyamala. Ayo, toka neti pesa sana pengeza, na tena wanangu paombo wakamtinga somba na kamwini kana nona, we mwenyewe si unaona yani ainasema bora.
Shout out.
Mwende wa Platinum za kishirikiana na Jukes Mwamba huyo wakifanya vitu vyao kutoka Dar es Salaam Tanzania. Jumapili hii leo basi wanakuambia enjoy msikilizaji, natumaini na enjoy vizuri siku yako ya Jumapili baada ya sala, baada ya ibada, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Basi tuendelee na salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mambo yake sasa ni zamu yake Philbert Jonathan Kenshambi ukiwa Muleba Kagera Tanzania. Salamu zako za Jumapili unasema unapenda ziwafikie Dorika Tadeo Mpumbia, Michael Kajembe, Amosi Madirisha, Erigia Sekatombo, Johannes Bita John, Amina Mlacha na Fikiri Dario Gakara. Ujumbe unasema jamani ye, salamu ni nusu ya kuonana, tukumbukane, watuma salamu wote wa VOA Swahili. Bila shaka wamekusikia watuma salamu na wataendelea kutuma salamu zao. Nageukia kwa nani sasa? Kaka Raujo Karagwe kule Tanzania, kwake Namala Jos. Namala, mambo vipi huko? Haya, Jumapili hii leo unasema salamu zako nataka zende kwake Ngalama Maluta, Kais Musa Kais, Eva Mroso, Richard Kambale, Andre Celsius Zombe au Mwini Kalonda, Amini Mlacha, Halima Bamhiga na Jonas Saidi Mwaya. Ujumbe unawaambia nawapenda sana. Natumaini umefurahia kusikia kwamba unawapenda. Mambo ni mazuri kweli kweli. Zamuni yani ni yake nani sasa? Zamuni yake James Mzalendo. James, salamu zako kupitia barua pepe hii leo unasema unapenda ziende kwake Jumapili hii baba yako mzazi, Mzee Mzalendo Ilanga, mama yako mzazi Minza Magembe. Hao wote unasema wako kule Kaliua, Tabora, Tanzania. Wengine ambao upenda kwa sawa hii leo ni Mkaya Gazungu, Bahama Bote, Juma Mede, Elisha Mlima, Emmanuel John Machungwa. Pia unasema ukutaka kumsahau Dogo Azam Kaliago. Pia unamkumbuka Abel Christopher, Elisha Mlima, Marco Embassy na Jafet Maembe, bila kumsahau Machenjiru Pemba. Unawaambia jamani ye, ujumbe huo sasa. Salamu, hujenga, undugu, bila shaka watakumbuka sana hii. Na undugu, uendelee kujengwa. Mambo mazuri kweli kweli. Asante sana. Moja kwa moja basi nageukia kwa kinani. Ni kwako wewe Tambwe Wilfred. Zamuni yako hivi sasa. Tambwe unasema ukiwa kule na Manyere Nkasi, Rukwa, Tanzania. Salamu zako hii leo unapenda zake ziende Jumapili hii kwa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili Sauti America, na mimi nasema oh asante sana. Na kwa niaba wenzangu nazipokea salamu hizi. Pili unasema unawakumbuka Devota Daniel Elias, Pascalina Lucas Magembise, Nazareti Mwisho, unasema ukumsahau Nyanda Mayala. Basi moja kwa moja salamu hizo zimetembea na kuwafikia wote bila kukosa. Na kamata zamu yake Skola Bamhiga akiwa Mlandizi kule mkoa wa Pwani Tanzania. Salamu zako napenda zile kwake, unasema binti Kiwele, Agata Mbale, Juvenas Joas, na ujumbe unaambia jamani tuzidishe upendo daima. Ujumbe mmoja maridhawa kabisa, kuzidisha upendo ni jambo zuri, ni jambo la pekee na jambo la kutokuacha. Lakini pia basi wako walituma salamu zao kwa njia ya simu, hebu tuwasikilize kabla ya kusonga mbele.
Kwa majina naitwa Dorina Sherry na soma chuo cha udaktari Cam College. Napenda kutuma salamu zangu kwa wazazi wangu wapendwa, nawapenda sana. Pia napenda kutuma salamu zangu kwa wanafunzi wenzangu wote. Cha tatu napenda kutuma salamu zangu kwa ndugu zangu wote na marafiki zangu wote walikuwa mikoa yote hapa Tanzania.
Kwa majina naitwa Rich Stefano, ni mkazi wa Mabiba Dar es Salaam. Salamu zangu ningependa kuwatumia watu watatu. Kwa kwanza ni mamangu mzazi Yunus Jafari aliyepo Kilumba Mwanza. Kwa pili ni kakaangu Eric Stefano aliyepo Kilumba Mwanza. Kwa tatu ni mdogo wangu Neema Stefano aliyepo Kilumba Mwanza.
Na baada ya kupata salamu hizo kwa njia ya simu, msikilizaji, ni wakati mwingine basi kupata kibao cha muziki. Kibao kile kinatoka wapi? Tunaruka mpaka kule nchini Kenya, ushirikiano wa Kenya na Tanzania. Bibie Nadia Mukami, machachari kweli kweli huyu, akishirikiana Darasa. Jamani hao kwa pamoja wanakuja na kitu siko show. Siko shiwa vipi? Pata vitu.
I like that. on the beat.
Darasa akiwa naye Nadia Mukame wakirindima kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, jikuu la Marekani. Moja kwa moja basi narudi kwenye barua pepe za salamu zenu wasikilizaji. Moja kwa moja na kamata barua yako Mariam Lute Magula. Unapenda salamu zako leo kutoka kule Geita, Tanzania, ziende moja kwa moja kwa King Majuto. Pia unawakumbuka watoto wako wapenzi Margaret Mekterida na Michael, na pia unasema hukuwasahau wana mtaa wa Amani, bila kusahau wanajumuia wa Mtakatifu Joseph Mkwasa. Ujumbe unasema tutengenezeni mapito ya Bwana. Bila shaka ujumbe baridhawa kabisa siku ya Jumapili. Zamuni yako wewe sasa, Mwanzalima Nkinda. Mwanzalima Nkinda, salamu zako za Jumapili ya leo unapenda ziende kwake moja kwa moja. Unamuita huyu kijana mwaminifu kutoka kule Ntobo Meatu, Timothy Jamaica akiwa Bariadi. Unakumbuka Bahami Bote akiwa kule Meatu. Pia kukupenda kumsahau Lenga Chapati akiwa Bariadi. Daudi Nkuba. Sai Bogu unamuita huyu kwa Bariadi. Abubakar Ngeresi akiwa kule Arusha. Samuel Shila Penda akiwa Maswa. Ujumbe na Benjamin yeye, tuwe pamoja kama samaki na maji. Sante sana, ujumbe safi kabisa huo. Zamuni yako Golgota Magabe Mkono. Golgota, leo salamu zako za Jumapili unapenda kwake King Majuto. King Majuto pia naye Victor Msilabuye. Hukumsao Kingo Bedi Zenobi, Baraka Maganga, Mzee Joseph Sindano, James Tano, Thomas Mayunga au Mana Rolesia, Mohamed Kachuru, Elias Rangi Magige. Mkumbuka pia Revocato Suravaeli, Frank Shawa, Mama Sorongai, Mama Justina, Fitina Paul akiwa kule Katolo, pia kumsahau Michael Longa, Jafet John Fundi na Maronga Shabani. Ujumbe unaambia jamani, wazazi na walezi, tusemeshe watoto wetu, maana watoto hawa ndio taifa la kesho. Ama kwa hakika ujumbe maridhawa kabisa huo. Kabla ya kukamilisha basi salamu hizi za na muziki, msikilizaji, na kamilisha na wewe si mwingine ni Byton Maige. Unasema salamu zako na zake Mariam Maige, DJ Shukuru Musai, Masumbuko Elias, huko msao pia Wilfred Tambwe na Nyanda Mayala. Moja kwa moja basi msikilizaji, ndio nakamilisha salamu na muziki kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nikushukuru sana kwa muda wako kuwa nami, na moja kwa moja asiwaachi hivi na sindikiza ngoma hizi na mzee wa kazi Papa Wemba, hayati Papa Wemba na Show Me The Way. Wazee wa kazi mnakumbuka sana ngoma kama hizi, Show Me The Way I Can Go. Haya basi, moja kwa moja jina langu ni Sunday Shomari, na natakieni wote Jumapili njema na kwa heri kwa sasa.
Show me the way I can go. Take me by the hand.
Show me the way.
Safi sana, asante Sunday Shomari kwa salamu na muziki kutoka hapa studio zetu Washington DC, nikitumai kwamba popote ulipo umefurahi kupata salamu zako na pia kupata salamu zako kutumwa kwa uwapendao wakiwa mbali na karibu. Tunapoelekea kumaliza matangazo ya jioni ya leo, huu hapa muktasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden leo amekamilisha ziara yake Ufaransa kwa kutoa heshima kwenye makaburi ya wanajeshi wa Marekani, hatua ambayo rais wa zamani Donald Trump aliepuka wakati alipokuwa madarakani. Biden amechukua hatua hiyo akiwa na matumaini kwamba huenda ikamsaidia kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba. Msemaji wa jeshi la Kongo amesema leo Jumapili kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la Ijumaa sasa imefikia 41. Luteni Kanali Mazuji amesema kuwa shambulio hilo lilitekelezwa na waasi wa kundi la Allied Democratic Forces. Mashambulizi zaidi yameripotiwa leo Jumapili huko Gaza, siku moja baada ya majeshi ya Israel kuokoa mateka wanne kwenye operesheni iliyoua takriban wa Palestina 274, kulingana na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas. Mwili wa mtangazaji wa televisheni wa Uingereza Michael Mosley umepatikana kwenye kisiwa cha Ugiriki leo asubuhi baada ya kutafutwa kwa siku kadhaa. Familia yake imesema, msemaji wa polisi ambaye hakutaka kutaja jina lake kutokana na uchunguzi unaendelea, amesema kwamba mwili huo umepatikana kwenye ufukwe wenye mawe mengi na kwamba unasubiriwa kutambuliwa. Meli mbili zimeshika moto baada ya kupigwa na makombora Aden nchini Yemen. Mashirika mawili ya usafiri wa bahari ya Uingereza yameripoti hivi leo Jumapili. Kampuni ya ulinzi ya Uingereza ya Amri imesema meli ya mizigo iliyosajiliwa huko Antigua na Barbuda ilishambuliwa kwa kombora ikiwa maili 83 mashariki mwa mji wa Aden na kushika moto ambao lilidhibitiwa muda mfupi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.